Ongi etorri gure gaurko saiora. Sok partekatu dizkiguzun iturrietan, ba sakonduz, Pariseko sukaldaritzaren bihotzera joango gara pixka bat.
Bai, gai oso zabala eta interesgarria da egia zan.
Historiaz, jatetxe ezagunez, ia gastuta dauden produktuez, eta noski, plater emblematikoez hitz egingo dugu. Sarritan entzuten dugu Pariseko goi mailako sukaldaritzaz, ezta? Baina, zer dago? Benetan horren atzean. Goazen ba argitzen saiatzera.
Bai, egia da Pariseko gastronomiak ospe handi hartu zuela, batez ere gero 8. mendean, ezta? Goi mailako gizarteak eta batez ere errege gorteak izugarrizko bultzada eman zioten.
Bai, hori da.
Pentsa adibidez François Batel sukaldarian, Vox le Vicomte jaurrekirako antolatu zituen oturuntza erraldoi hoiek, beno sukaldaritza beste maila batera eraman zuen, naiz eta bere istorioak amailera tragikoa izan zuen. Presioaren gatik eta guzti.
Aha, bai, historia komplexua. Historiak erakusten digu sukaldaritza askotan luxuaren eta boterearen adielazle ere bazela, ezta?
Hain zuzen ere.
Eta luxu horren isla dira jatetxe mitikoak noski. Maxims, adimidez, Belle Époque garaiko distira hori guztia.
Claro.
Le Gonbefug, hainbeste historia duen jatetxe dotore hori. Eta nola ez, La Tour d'Argent.
Ah, La Tour d'Argent eta bere ahatea.
Bai, beren ahatea odol estatu ospezuarekin. Pentsa, 1000 baino gehiago zerbitzatu mendituzte jada. Harrigarria da.
Zenbaki, zugaria da, bai.
Baina, ez den dena goi mailako sukaldaritza bakarrik, ez da? Hor zeuden Montparnasko braseriz edo garagardotegi handi horiek ere.
Bai, giro bohemioagoa zutenak.
Hori da, La Coupole edo La Closerie des Lilas bezalakoak intelektual eta artisten bilgunea. Edo Rue de Rivolin, Angelina Tearetoa.
Ah, bai, txokolate bero lodi horrekin.
Bai, Coco Chanel bezalako jende ospetsua joaten zenara, txokolate famatu hori hartzera. Eta gaur egunera etorrita, ba, Le Atelier de Joël Robuchon bezalakoek nazioarteko zona dute oraindik. Aniztasun handia benetan.
Hain zuzen ere, aniztasun hori dagakoan ire ustez, luxuzko jatetxe hori ez gain Pariseko sukaldaritzaren oinarrian ba bertako produktuak daude.
Hori da.
Hitz egin dezagun gazteek buruz adibidez, 100 mota daude Ile-de-France eskualdean.
100?
Bai, bai, ezagunena Brie gazta da noski, Paristik ekialdera dagoen nekazaritza lurralde aberats horretakoa. Baina baita Coulommiers edo Fontainebleau krematsua ere. Produktu horiek, ba, Pariseko inguruaren aberastasunaren lekuko dira.
Gaztazarago, Pariseko lurrak beste altxor batzuk ere eskaintzen zituen, ez da? Barazki eta fruten munduan ere, ba, badaude arribitxiak.
Noski.
Ordugu Champignon de Paris ospetsua, alegia Pariseko champignoia. Naiz eta gaur egun gehienak kanpotik etorri, Txinatik batez ere.
Bai, hori gila da.
Oso histori interesgarria du. Badirudi dena Luisa Matziarraren lore zainarekin hasi zela, ez da Jean-Baptiste de la Quintinie.
Hori da. Erregerrentzat, Rosé de Prez izeneko perretxiko fin eta delikatu batzuk asten omen zituen zistitkamendean.
Baina hori ezen Champignon de Paris bera, oraindik ala?
Ez ezgi. Benetako iraultza, esango nuke, Juliri mendean etorri zen. Chambri de Passe izeneko lore zain batek. Ba, konturatu omen zen, abandonatutako arrobi baten botatako zimaurrean perretxikoak primeran asten zirela.
Ah, arrobietoan.
Bai, upategi ilun eta ezetako baldintza egonkorri esker, ikusten, giro kontrolatu hori.
Claro.
Idea hori zabaldu zen eta garai batean Paris azpiko katakonbetan ere hasten zituzten txampiñoiak.
Ez didazu esango, katakonbetan.
Bai, bai, pentsa zer nolako irudia. Metroa eraikitzeko lanek amaitu zuten praktika hori, 1905 noski.
Harrigarria da pentsatzea, perretxikoak hiriaren azpian azten zirela. Eta orain, ekoizpen tradizional hori berreskuratzeko aeleginak daudela diozu.
Bai, zorionez, ekoizle gutxi batzuek eusten diote tradizioari Pariseko eskualdean. Benetako Champignon de Paris, upatagian hasia karearriaren gainean.
Eta horrek zapore berezia ematen dio.
Bai, ala diote, mineral ukitu berezia eta zapore finagoa omen du. Baina ezen produktu izar bakarra, Montmorenziko gerezia adibidez, hain zen preziatuatzen non jemien mendean jendeak zuaitzak orduka alokatzen zituen bertatik bertara jateko.
Zuaitzak alokatu, sinestezina.
Bai, imaginatu zer nolako balioa zuten bertako produktuek. Eta zer esan Argentuileko zainzuriez, edo Montroileko melokotoi horma famosua ez?
Melokotoi hormak, Zer da hori?
Ba, hormak eraikitzen zituzten melokotoi arboleen mimimeroan. Hegoaldera begira, hormaren berotasuna aprobetsatzeko eta fruituak hobeto eta lehenago heltzeko. Garai hartako nekazaritza teknika oso burutsua zen.
Aha, oso interesgarria. Benetan erakusten du nola moldatzen ziren ingurunera aliketa etikin handien ateratzeko. Eta aragien eta estebeteen atalera pasatuz zer nabarmenduko zenuke. Sarri entzuten dugu Jambon de Paris delakoaz.
Bai, Jambon de Paris hori urdaiazpiko egosi fin bat da, kalitatezkoa normalean. Askotan ba, croque monsieur, sandwich klasikoaren oinarria izaten da.
Bai, klasiko bat.
Baina gehiago ere badago. Uldan oioa, adibidez, lumaia berezi horrekin, garai batean errege gortean oso estimatua zen. Eta behi haragiarekin egindako errezeta tradizionalak eri ugariak dira. Miroton de boeuf.
Zer da miroton hori?
Haragi soberakinekin egindako erregosi gozo bat da tipula askorekin, oso platerrikoa. Gero, ba, koterroti, edo zeieski errea, edo entrekot berzi.
Entrekot berzi. Horrek zer du berezia?
Ba, berzi auzoa garai batean ardo biltegi handien gunea zena, lotuta dago. Gurina eta txalota saltza berezi bat darama, ardo zuriarekin egina normalean. Eta nola ez, palizko saltzitxoia astu gabe, baratxuri eta espeziekin ondatukoa. Biztruetako sukaldaritzaren zutabelak dira hoietako asko.
Ulertzen dut. Eta gozogintza, ezen dugu Pariz aipatu gozorik gabe. Bagete ikonikoaz gain noski. Badirudi patea su izeneko orearin hori oso protagonista dela, ezta?
Hala da bai. Patea su, oinarri duten postreak klasikoak dira Parisien. San Honore, tarta famatua, milfeoi edo milorria, opera pastela dotorea, financiers txiki horiek,
gozoak.
Askoren jatorria edo behintzat garapena Marie Antoine Careme sukaldari handiari txortzaio. Gestalde ziar mindia hasieran bere patiziri dela Rue de la Paix gozotegian, ba, ia gozogintza modernoa asmatu zuen. Genio bat zen.
Bai, Careme handia.
Baina plater tradizionalagoak ere badaude noski. Tipula sopa gratinatua, neguko egun hotzetarako ezin hobea den bistroetako ikono hori. Edo matelote de angile.
Aingiriak.
Bai, aingirak ardo beltzetan gizatuak. Azken hori ba, garai bateko Parisen isla da, Senai baiko arainak sukaldatzeko modu oso tipikoa baitzen. Gaur egun ez da ainoikoa aurkitzea, baina ondarenan parte da.
Eta edariak? Ardoak eta garagardoak ere badute beren tokia Pariseko historian, ezta?
Zalantzari gabe. Pentsa, zentzartzigaren mendean, Pariseko maztila Frantziako handienetakoa izan zen.
Pariseko maztia, hiri barrua.
Bai, inguruan eta baita muinoetan ere. Gaur egun, Montmartreko mahasti txikiak lekutasun simboliko gisa dira urtero festa bat ere egiten dute.
Aha.
Hala ere, ia da Pariseko ardo guztiak ez zutela ospe ona. Argentuilgo ardoak, adibidez, fama txarra zuen. Maupassant idazlea berak ipatzan zuen kalitate eskaseko ardoa zela, Petit Blue, deitzen zioten, modu gutxiesgarrian.
Beno, denetik egongo zen. Eta garagardoa.
Garagardoari dagiokinez, Galia marka ospetsua zen Parisen, baina 1908an desagertu zen, zoritxarrez. Hala ere, pozgarria da ikustean nola 2018tik aurrera, mikro garagardotegiak berpisten ari diren Parisen bertan, garagardo artisauaren tradizioari berriro heltzen ari zaizkio.
Beraz, ikuspegi orokoronen ondoren, zer ondoriozta genezake Pariseko sukaldaritzaz? Zer da benetan garrantzitsua zuk emandako iturri hauetan?
Ba, begira, nik uste dut, argi geratzen dela Pariseko sukaldaritza jatetzean dien diztira baino askoz gehiago dela. Mosaiko konplexu bat da.
Bai, hala dirudi.
Historia sakona du. Tokiko produktu oso lotua, naiz eta produktu dietako batzuk, txampiñoinen kasuan ikusi dugun bezala, ba, ia desagertu edo eraldatu diren industrializazioaren eta hiriaren azkundearen ondorioz.
Aldaketa handiak izan dira, noski.
Hori da. Baina ondarea hor dago. Bistroetako plater sume eta gozoetatik hasi eta goi mailako sukaldaritzaren sorkuntza sofistikatuetaraino. Luxua eta herrikoitasuna biak batera bizi dira Pariseko sukaldaritzen.
Eta horrek, ba, azken gogoeta batera garamatza zuretzat entzule. Hainbeste historia eta tradizio izan da, nola kudeatzen du Parisek bele sukaldaritze identitatea, gaur egungo globalizazioaren eta joera gastronomiko berrien artean. Eta zure ustez, Pariseko ondare gastronomikoaren zein alderdi ahaztu edo ezegun mereziko luke arrete eta berraurkikuntza sakonago bat. Hor usten dizugu pentsatzeko gaia.